sagalee ameerikaa irraa hojii duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 sinii dhihaatu qophii afaan oromooti. Oromiyaatti ji'oota sadan darban hedduutti namoonni 31 dhukkuba busaatiin du'aniiru. Kanarratti gara boodaa gabaasa qabna. Xiinxalli waraana Itoophiyaa keessarratti xiyyeeffatus waan har'aaf qabu keessa'e gara dhumaa immoo marii araaraa mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti godhamaa jirurratti hawaasa keessaa namoota amma tokko yaada hangaafannetu dhihaata. Akka moltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya qophii kamisaarraatiif qabnu wajjin walsin barsiisatti yaalin turu ani Tigisti Gammeeti nu wajjin tura. Dura oduutu as aanaa jaalanne gammada.
Atta moltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu kamisaarraa wajjin aan jaalanne gammadaati. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti wal waraansi battalumatti akka dhaabatu ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan irra deebi'anii gaafatanii jiru. Kanas marii pireezidaantii biyya tokkummaa Arabota Emireetotaa Mohaammed bin Ziyaad waliin gaggeessan irratti ture. Biliinkan tiwiitarii ofii irratti har'a akka barreessanitti deeggarsa Yuukireeniif taasifamuu fi wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessaa atattamaan dhaabachuu akka qabu dabalatee dhimmootii naannoo adda addaa irratti pireezidaant Mohaammed bin Ziyaad waliin marii gaarii taasifneerraa jedhan. Biliinkan ibsa kaleessa baasaniin namoota rakkatan hundaaf gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee akka dhaqqabu, lammiiwwan nagaa eeguuf tarkaanfiin akka fudhatamu, akkasumas humnootiin Eertiraa Itoophiyaa gama kaabaa keessaa akka ba'an gochuuf jiloonni walgahiirra jiran waliigaluu akka qabanis gaafatan. Hoogganoonni gameeyyiin adda bilisummaa uummata Tigraay wal waraansi akka dhaabatu, gargaarsi danqaa tokko malee akka seenuu fi waraanni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'u gaafataa turan. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa gama biraatiin sochii gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti gaggeeffamu to'achuun dirqama heera mootummaa ta'uu ibsa. Dubbihimaan mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tulluu feesbuukii irratti akka maxxansanitti mootummaan nageenya uummata Tigraay keessaa eeguu fi hojiin gargaarsa namoomaa achitti gaggeeffamu to'achuun dhimma mariif dhiyaatu miti jechuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Qondaalonni Somaaliyaa roobii kaleessaa hidhattoota ISIS 2 garee Shoror keessummaa Al-Shabaab bakka bu'uun ajjeechaa raawwachuu isaaniin yakkamaa ta'an ajjeesee jira. Ajjeechaan kun qaama duula waraanaa mootummaan Somaaliyaa hidhattoota kanarratti gaggeessu keessaa tokko ta'uun ibsameera. Akka waraqaan mana murtii jedhutti Adan Mohaammed Alii Mahamud jalqaba bara 2010 Al-Shabaabitti kan makame yoo ta'u boodarra garuu bara 2015 garee ISIS keessaa kan ba'e akka ta'e ibsameera. Mohaammed Alii Mohaammed Faaraah immoo olola garee kanaa karaa ergaa iccitii qabuun aappii miidiyaa hawaasummaa Telegiraam jedhamu irratti egalaalee booda qofadha ISISitti kan makame. Abbaan alangaa waliigalaa kan waraanaa Abdullaahi Kamay mana murtiitti akka himanitti lamaan isaanii giddugala Somaaliyaa fi magaalaa guddaa Moqdishoo keessatti ajjeessaa lammiilee nagaa fi qondaaltota mootummaa irratti raawwatamaa ture keessaa harka qabaachuu isaanii ibse. Sudaan keessatti bulchiinsi waraanaa aangoo kan itti qabate waggaa tokkoffaa ilaalchisee hiriira kibxata kaleessaa ba'ame irratti humnootiin nageenyaa gaaza mimmaansu waan fayyadamaniif namni tokko ajjeefamuu gareen doktorootaa tokko beeksisee jira. Erga hoogganaan waraanaa Abdul Fattaah Al-Burhaan aangoo qabatanii as Sudaan hiriira farra fonqolcha mootummaa yeroo 7 tokkotti dhiyaatu gaggeeffamaa ka ture yoo ta'u tarkaanfiin humnootii nageenyaatiin fudhatamu yoo xiqqaate mormitoota 117 galaafateera. Aangoonni biyyattii gaafa kibxataa tajaajila intarneetii deebisanii guraniiru. Lammiileen Sudaan kumaantamaan lakkaa'aman demokiraasiin akka argamuuf iyyatan kun kibxata kaleessaa daandilee guutuu biyyattii irratti hiriiruun waggaa fonqolcha mootummaa irratti ammas intarneetiin addaan citusaa mormii dhageessan. Koreen giddugaleessaa kan doktoroota Sudaan akka jedhutti magaalaa Omdurman keessatti namni mormii dhageessaa ture tokko taankii humnootii nageenyaatiin rukutamee ajjeefamu namni sadii immoo madaa'uu ibseera. Koreen kun akka jedhutti lakkoofsi namoota mormii waggaa darbe gaggeeffameen du'anii 119 ga'uusaa ibse. Haleellaa Raashaan halkaneedaa bu'uuraalee elektirikaa irratti xiyyaafate Yukireen irratti gara raawwattee booda naannolee biyyattii hedduu keessatti itti fayyadamni humna ibsaa daangessuusaa dhaabni enerjii mootummaa Yukireen har'a beeksiseera. Kaampaaniin humna elektirikaa kan Yukireen akka jedhetti haleellaan gaggeeffameen miidhaan dhaqqabe meeshaalee biyyattii waaltaa keessatti argaman ni dabalata. Neetworkiin garmalee hojiin akka ittiin baay'anne gochuuf akkasumas dhaabileen miidhaman salphaatti akka sirreeffamuu danda'anitti tajaajilli fayyadama ibsaa daangeffamuun barbaachisaa ta'uun ibsameera. Haleellaa haaraan kun Yukireen irratti kan raawwatame pireezidaantiin biyyattii Vladimir Zelenskii hojjetoota damee sanaa tattaaffii humna ibsaa tasgabbeessuuf taasisan erga galateeffatanii booda. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidenii fi gita isaanii kan Israa'el Isaaq Herzog roobii kaleessaa Waayit Haawus keessatti marii gaggeessaniin waa'ee sodaa Iraan uumte ilaalchisee dhimmootii nageenya adda addaa irratti dubbatan. Mariin kunis weerara Raashaan Yukireen irratti raawwatte Iraan deeggaruu ishee of keessaa qaba. Yukireen xayyaara nammaleeyyii yookaan diroonii Iraan kanneen lammiiwwan Yukireen irratti haleellaa geessisan faccisuuf kan oolu caasaa ittisaa qabdu Israa'eliin kan gaafatte ta'us Israa'el garuu diddee jirti. Herzog gama isaaniin sodaa Israa'el uumte Israa'el bira darbee fagoo deema jedhanii gara meeshaa nikuleeraa fi meeshaa waraanaa lubbuu namaa galaafatan kan Yukireen keessatti lammiilee nagaa ajjeesaa jiru dhiyeessuutti ce'uu jedhan. Raashaan xayyaara nammaleeyyii yookaan diroonii Iraan gargaaramuudhaan guutummaa Yukireen keessatti haleellaa raawwachaa akka jirtu aangoonni Yukireeniif biyyootii gama dhihaa mirkaneessanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya qophii fayyaa jalqaba goonerraa har'aa busaan naannoo Oromiyaa keessatti lubbuu galaafachaa jiraachuu laallata. Naannoo Oromiyaatti ji'ootan sadan darban hedduutti namoonni 37 dhukkuba busaatiin du'uu isaanii Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Itti aanaa itti gaafatamaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Obbo Abarraa Botoree sagalee Ameerikaatti akka himanitti naannoo sanitti qofa naannoo lafa o'a keessatti bookeen busaa kanaan dura hin argamne mul'achuutu dhibee kana hammeesse. Sahaa Daamxoo kanarratti gabaasa bal'aa qabdi.
Busaan godinaalee magaalotaa fi aanaalee naannoo Oromiyaa adda addaa keessatti bal'inaan babal'achuu Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksise. Naannichatti lakkoofsi namoota dhukkuba busaan qabamanii waggootaaf gadi aanaa kan ture amajjii bara 2014 irraa eegalee dabaleeraa jedhame. Itti aanaan hoogganaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa Obbo Abarraa Botoree weerarri dhukkuba busaa yeroo ammaa godinaalee naannichaa hedduu keessatti babal'achuu ibsaniiru.
Godina 12 keessatti aanaalee 168 ta'an keessatti bifa weerraatiin dhibeen busaa kun ka'ee jira. Ijoollota sadeen darban kana keessatti akka waliigalaatti gaafa laallu namoota 1600 fi 2026 naannoo san ta'aniif qorannoo dhibee busaa namoota mallattoo dhibee busaa irratti argame qorannoo gaggeessinee jirra. Isaan kana keessaa nama 1,311 ta'u parsantaadhaan naannoo parsantii 21 jechuun danda'amaa dhibee busaan kun keessatti argamee jira. Kanaaf akka waliigalaatti gaafa laallu amma kurmaa'a tokkoffaa bara darbeetiinis wal qabsiisnee gaafa laallu kurmaa'a tokkoffaa bara darbee namoonni dhibee busaatiin ji'a wal fakkaataa keessatti qabaman 45,000 hin caalan jechuudha. Amma garuu nama 1,131 jechuun baay'ee raadikaalii haalli itti dabalee jira jechuudha.
Akkasumas tatamsa'ina dhukkuba busaa kanaaf sababaan guddaan waggoottan darban keessa lakkoofsi namoota dhukkuba busaan qabamanii baay'ee xiqqaa waan tureef hawaasni qaamoleen mootummaa fi dameen fayyaa ittisa dhukkubichaaf dursa kennanii qophaa'uu dhabuu isaaniiti jedhan Obbo Abarraan. Dagannoon hawaasaa fi naannoo magaalotaa keessatti hojiin qulqullina eeguu dhabuun boollawwanii fi qotiinsa hojiilee misooma adda addaatiif taasisamu sirnaan eegamuu hanqachuunii fi bishaan kuufamuun namoonni sababa hongeen bakka tokkoo bakka kaanitti socho'uu fi rakkoon nageenyaa akkasumas rakkooleen biroo sababaalee tatamsa'ina weerara busaa dabalan keessaa hamma tokko ta'uu Biiroon Fayyaa ibseera. Obbo Abarraan sababa kan biraallee ibsanii jiru.
Naannoo mataara kanaan qaba
qabate kanaanno keenyatti akka biyyaatti immoo iddoo biraati jira. Moskiitoon kanaan dura kan bookee busaa baatte namoota sineentee dhibee kan daddabartitu kanaan dura beekamurraa haaraan kan uumamte jechaadha. Anoofalas Steefansii kan jedhamtu jechuudha. Isheen tun ispishiin tun kanaan dura biyya keenya keessattis naannoo keenya keessattis hin beekamtu bookeewwan busaa kaan irraa mala addaa qabdi. Tokkoffaa guyyaa nama ciniinuu hin dandeessi. Lammaffaa immoo keemikaalota farra bookee busaatiif dandamachuu dandeessi jechuudha. Kanaaf amma naannoo Rift Valley kan amma Bahashawaa magaala baatu asiin qabatee gara Shaashamannee kanaa bal'inaan beekamu bookeen busaa jira jechuudha. Qorannoo ahaari yookaan immoo dhaabbanni qorannoo akka biyyaatti qabnu qorannoo gaggeessan moskiitoon tun naannoo isaaniitti argamu ishii mirkaneessee jira. Kanaaf babal'isuudhaanis gahee olaanaa hin taphatte jedhamee yaadame jechuudha. Keemikaalli farra bookee busaatiif kanaan dura bookeen busaa mana keessatti biifameet dhibeen busaa sun yookaan bookeen busaa sun akka waliin hodhamaa ture. Inni kunis akkaataa barbaadamu hin dhiyaanne jechuudha.
Rakkoo kana furuuf lammiilee dhibee kanaan qabaman tajaajila hatattamaa akka argataniif biiroon fayyaa Oromiyaa xiyyeeffannoo kennee jira jedhan obbo Abarraan.
Yeroo ammaa kana hojjettoonni ekisteeshinii fayyaa keenya ogeessonni fayyaa keenya buufata fayyaa keessa jiran hawaasatti gadi bu'anii hawaasni qaamni isaa ho'iinsa dabale hunda isaa qorannoon gaggeeffamee nama bookee busaa irratti argame achumatti battala irratti yaaliin kennamaa jira jechuudha. Ji'oota sadeen darban kana keessatti namni 1,131,511 sun dhaabbata fayyaa dhufaniiti yaalii gaggeeffamaa jira jechuudha. Sadarkaa keellaa fayyaa irraa qabeetu hojjettoonni ekisteeshinii fayyaa keenya sadarkaa keellaa fayyaatti nama dhibee kanaan qabame qoricha qaban waan ta'eef achumatti qoratanii nama irratti argameef yaaliin kennanii humna isaaniitti ol warra ta'eef immoo gara buufata fayyaatti erganii buufataalee fayyaa keenya sun bakka hundatti leenjii kennanii fi ogeessonni keenya qophii ta'anii yaalii sadarkaa buufata fayyaattis kennanii isaa ol ta'eetu immoo yaalii addaa kan barbaadan gara hospitaalota naannoo isaaniitti leenjii godhanii tajaajilli yaaliitis kennamaa jira. Dhiyeessiin qorichaa kanaaf barbaadamu yeroo ammaa kanatti gahaa jira jechuudha. Naannoo keenya keessattis dhaabbilee fayyaa keenya keessattis.
Sababa dhibee busaatiin lubbuun namootaas darbuu obbo Abarraan ibsanii jiru.
Lubbuun darbee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf danda'amaa ta'etti to'achuudhaaf yaaliin godhamee tureera garuu hawaasa irraa dafanii mallattoo dhibee busaa sun akkuma irratti argamameen dafamee gara dhaabbilee fayyaa deemurraa dhabuurraa kan ka'e akkasumas immoo iddoo tokko tokko irratti aksesibiliitiin dhaabbilee fayyaa sababa keessattuu nageenyatti wal qabatee ga'uu dhabuurraa kan ka'e buun namoota darbee jira jechuudha. Dhibee kanarra kan qabnu.
Lakkoofsi isaanii hagam ta'a?
37 gurmaa'aa tokko faana keessa.
Bakkeewwan rakkoon nageenyaa jiruttis haala ittiin hawaasa bira qaqqabaa jiran ennaa ibsan.
Nageenyaa jiru amma danda'amaa ta'etti keessattuu raabsawwan meeshaalee isaa kanaan wal qabatee jiru iddoo fannoon diimaa jirutti fannoo diimaa fayyadamaa akkasumas immoo paartinaroota adda addaan akka UNICEF isaanis fayyadamaa akka dhiyeessiin kun ga'u gochaa jirra. Dabalataan immoo mobile health and nutrition team kan jedhamu jira. Isaan kana hundeessinee iddoo rakkoon nageenyaa jiru san amma danda'amaa ta'etti hawaasuma keessaa qindeessinee hojii kan akka hojjetan gochaa jirra jechuudha. Orientationii gabaabaa kennees.
Magaalota keessatti irra caalaan sababa hanqina qulqullinaa fi bishaan gommaawwan adda addaa fi meeshaalee cabe keessatti kuufame dhangalaasuu dhabuun akka bookeen walhortu haala mijeesseeraafi jechuun illee ibsaniiru. Biiroon fayyaa Oromiyaa dhukkuba busaa balaafamaa ji'oota muraasa dhufan keessatti ittisuuf hojjechaa jira. Uummannis dagannaa keessaa bahee dammaqinaan dhibee kanarraa akka of eegu hubachiisa jechuun sagalee Ameerikaaf ibsan itti aanaan itti gaafatamaa biiroo kanaa obbo Abarraa Batoree. Gabas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Wal waraansi Itoophiyaa keessaa hawaasa addunyaatii fi biyyoota akka Yuunaayitid Isteetsitti yaaddoo cimaa galcheera. Lolichi akka hatattamaan dhaabbatus gara marii nagahaatti gareen lamaanuu akka deebi'an dhiibbaa gochaati jiru. Mootummaan Itoophiyaa karaa isaatiin biyyootan alaa dhimma biyya kiyyaa keessa seenanii jiranii jechuudhaan san balaaleffachuuf akka hiriirri mormii bakka adda addaatti bahamu godhaati jira. Karaa biraatiin mootummaan Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessa seenee humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay loluun mormii hawaasa addunyaa ijoo hambiraa ta'eera. Dhimmootan kanarratti bafaqaaduun hojjetaa mootummoota gamtoomanii duraanitii fi ogeessa seera idila addunyaa obbo Baayyisaa Waaqayyaa Jeneevaa irraa haasofsiiseera. Kanarratti aanetoon itti dhihaata jechuudha. Kinooti.
Maaliif hawaasni addunyaa kuni dhimma kanarratti itti dhimmatee itti xiyyeeffate maaltu sababa ta'eef waan kanarratti maal irraa argatu maaltu jala jinqe?
Waan baay'ee jedhamuu danda'a. Maaliif isa addunyaa kana sammuu ilaallu biyya adda addaatu jira. Biyya adda addaa kun Itoophiyaa wajjin intarestii adda addaa qabu. garen tokko gara wagga dhibba meeqa walii relationship wajjin qabna garen tokko deengaddeedha inni kaan economic interest dhalleera which is very minimal Ethiopian by export waan gootuun qabdu dhaabdes wanta biyya lafaa miituun qabdu TPLF tu mootummaarraan ga'een waggaa 17 dolaa ture addunyaan baay'ee gargaaran especially the western kan jedhaman kuni. Maaliif gargaaru yeroo sana isaanii communist regime mangistuu lolaa jiru is within the global package of East Europe kana kuffisuudhaaf Soviet Union Yugoslavia kuffisuudhaaf Soviet sphere of influence kana kuffisuu irratti jedhanii wayyaane was the good tool kan isaanitti dhimma ba'ani mootummaa mangistuu kuffisuudhaaf. It's not about wayyaaneen dimokiraatii ta'e Itoophiyaa dimokiraasii ta'uu hin ta'in Soviet satellite kan ta'e mangistuu kuffisuudhaaf jedhanii. Waggaa qofa wayyaanee gargaarani. Waggaa 27 akkasitti taa'anii dhufanii booddee amma isaanii TPLF itti ciccanii not necessarily because Abiy has different ideology yookaan Abiy Westidhaaf ideology gadhee fidee dhufatu hin ta'in just because they are close to the previous regime wal qabatanii maatii mataa'anii walma keessa jiraatanii. Kanaatiif amma immoo namni akkasiyyuu faadduu eeramuuti jettu baay'ee rifatanii jirru kun maaliif namatti beektuudha namatti teoretikaal deemu piraakitikaalii wajjin teessee dhuddee nyaattee dhuddeedha. Kanaatiif jara kana gargaaru malee not particularly jarri kun yoo mo'anii dhufan Itoophiyaa keessatti human rights respect godhu jedhanii yookaan economic interest waste eegu jedhanii miti. It's nothing not ideological. It's not about human rights. It's simply because the diplomatic the international community in jara kana waggaa 40 ol isaan beeka. Abiy is a new guy to the market. Ideology isaan irraa immoo difference hin qabu. Ndaawuma olaalte moo jarri suni maawistii dha uumam isaanii. Abiy is evangelist suuti godha politikaa Ameerikaatiif. Ekonomii poolisiin isaa difference hin qabu. Warra yaaddeg fidarraati. Kanaatiif foormulaa kaa'uu hin dandeessu garuu jarri for simple reason akka koottaan ideolojii lafa kaa'uu hin danda'u. There is no difference between the previous and the current regime. Most likely faaktiriin addana siiqaa adda addaa kun walitti qabee kana fidadhee yaada malee wanta cimaa. It's not about the national interest of America or the Western European countries at all.
Egaa mootummaan Itoophiyaa mooma gidduu kana. Dhimma biyya keenyaa keessa galaa jiru warri lixaa biyyootin addaa jedhanii namoonni bakka adda addaatti hiriira bahaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa mormaa jira waan kana akkuma jirutti isarratti hoo yaada maalii qabdu?
Maaliif amma mootummaan biyyi cimaan amma akka Raashaa fa'aa Chaayinaa fa'aa fudhatte international forum irratti bahanii dhaadachuu danda'u Ameerikaa. Sekiriitii kaansila dhaabbatee Lavrov waan baay'ee dubbachuu danda'a waa'ee Blinken wal argu isaan they can match walitti immoo when Lavrov means something it means something dhugaarraati. Warra akka Itoophiyaa kun international forum irratti namni si dhaggeeffatu sin jiru gabaan qabdu. Itoophiyaa is just nuuf malee international community is just nothing hin jirru jechuu dandeessa. Sammuufumaa of tuullee. Itoophiyaan biyya akkasii waggaa 3000 jiraannee akkas jennu kun weestiidhaaf wanta kana miti. Saba kanaa isa baafta. Kun immoo jechuun waa fide jechuun miti. Just because ati nama miliyoonii tokko yoo baattetu hirra baate sabni Awurooppaa fi weestiin kun sodaatee sirraa deebisa jechuun miti. Just for your psychological satisfaction saba keessa immoo baattee tasgabbeessuu qabda. Baattee kun akka jedhaa hojjette malee impaaktiin isaa biyya lafaa miti xinnoodha akka muuxannoo gooteetti.
Kan biraa gaa dhumas ta'uu danda'a amma waa'ee dhuma walitti dhufeenya biyya alaa kanaa wajjiniin wal qabatee kan ka'aa jiru maayini mootummaan Eertiraa lola kana keessa harka galfatee cina mootummaa Itoophiyaa cina dhaabbatee lolaa jiraa kan jedhuudha. Itoophiyaanii fi Eertiraan walii galanii wal gargaaruu akka danda'anu seerri addunyaa kan ayyamuuf jira kan jaras dhowwu jira.
Lakuni seerri jira of course kan si dhoowwu hin dibate. As a sovereign state mootummaan Itoophiyaa eenyu barbaade jiru walii galee waan barbaade gochuu danda'a. Kun kan difference godhu this is a civil war. It's a war within Ethiopia. Karena berarti sabak itu nalu ni jadi mahu tu mani tu pelatra, wamun sahiri, ramu sahiri itu kan jiru dan magafinyo. Jokas erat eh, wan mahu tu mani tu pelat, ugun jiru wamu dari. Magafin moral, mana magafin seramit.
Baik, kalau cuma bobaisa, ega kanu mangkawa me fura dua ti erat kasofna, saras mera tidak mana baik, kalau cuma.
Makanya jiru bertapul fadah, karena fura ni sih.
Kisudak ob in Kenya radio ni daf televisyen Malays kara interneti fula Facebooki vio efano romorati akasumas kara YouTube TV marsariti Kenya kallati antan safa majra karumasini taus fordofa jechufi wanafti dabarra marin arara motumma federala Ethiopia TV adablisuma ummata Tigray edutti kibata engada Afrika kibba kesetti jelqabame dilbata dufu akatumura motumman Afrika kibba fexisea hawasni imba kanaratti maliad Harraf warra na kor malka ambora dubbisee sini hessena kinote
Kan ko alama yudando na jama jira ta magala ambuti marina ga kana dage injira marina ga kun ko rakko sani ozofurani natito labai biitin kun ama rakko warana rajirtu infurti jedeni yada akaya yada ko
Makam ko bonsa kumsa jadama jirata magalam boti marina TPLF fi motumma Ethiopia gidduti gagge famajeru age injira naga biye kanade bisuf kesumattu naga Ethiopia fi Afrika adunya de bisur af muttesala nanu romia kesette warana bilisuma romo fi kanen biros kantaan motuma ujina kisa mariyatani yadi dachu qaba kanarran kanafe atta galma go yobarbareni qamulin biya kana kesette rako qaben hundumtu erretirmachu isani inegama nagam biya kana kadufus mari naga kasiro emurtesal mari kun kan mormar ramadde tuntein kan dara ramadde tawqaba
Makanku berasa gemuruh jerama jerata magelam buat sih. Jerawat juga lagiira media lira akan agak jauh. Dalam Afrika kita tergolam ajaran. Itu enggak mada garu. Mari negara pun kamuli isan kan kan nirmat ni tahu sa. Akan cukup tilalira. Itu isan nirmat sih. Biaya tiraf negara fitudaf. One gay guda tapi terjerita yada akan amat umfat.
Aye makanku, yang apa sebenarnya jerama magala ambo kesan jeraca jera. Mari ecun wanita naga busutana ni wanita garida. Malih fajar ni dalam nama thani naga kan jibunjuru. Naga ni wanita hundu madur secuda. Tipe lepfe ju wanita thah jeru kuni wanita garina tifakat. Aye kamot kamole ida tanim romia kesan jerani ujinis si yo halan karena gatin. Peacefully wanita kan Resun indan dah macam
ni. Tengah istilah kita nak buat nak pelajaran Bambu University Political Science na.
Macam tu kita nak buat nak jadi apa University Bambu kesat bersisa berlalu tersiasaf kundam tidak dunia. Aku membekam ergi orang ni kau biar titik gelam itu goth ni lama daripada itu. Angga mma orang akan kamu efektif bekam ni. Wal orang serak amolin sural lamani you. Lola kanat amne, wali maria chud afili kamna jat ani dubba chunisani yu, wantoko, marina ga kanaf diha chunisani, wakamlikaina tilalama, lubunda mota heddu darbeera, wurali misoma heddu, sababa wal waransa kanati barbadaera. Kanafu warana kanat awuf murtay sunisani, akka milkaina tilalamu danda. Yo waranid abbati sarbamni milkana mumma injiratu, manchatin kabihna injiratu, lubunna ma hindarbu, bukatin injiratu. Nagatu jirata kanafu kamul illaman, mariachu jal kawisani yoka mariachu yadunisani, nagabiye kanadevi sudaf barbai sada. Garu uso kamulin mutumma wajjuwa litibuin sakaban kan nimbro, nan nolibro kisati sochuan fakinya warana bilisumma romofa, uso marikana krati kodaf atani gari ture. Marikana le sila hundagale satas sature.
Holistic Hadar God. faya mata duren tu kamne jira qopin na mata ya da ke sana dage fato talle ko kai sakabata akher matan sinafe jimata jimat qopin na mata dira fan mumrai kun sagale america saganta fan oromoti
kanattan sineb sagulala kani mahammata united states chalakki sineb esina
shamarren kamiyu addunya ho karasala fi logi rabilisate charabar notagari kunun safayafi garafula rat charra hoji argattu keset jirachutu malaf jechudan tokuma motum motat ambassador united states linda thomas greenfield dubbataniro ugumatti kun mirgana moma shamarran hundat mirgonni kun akka kabaja mangochuf hiyumma hamada abu fakkasumas badadinna hawasa biya kamiyu walin qaban guddisuf murtesada investmenti barnota shamarran rattirmatan shamarran unfaf qofoton tane hawasa sane ni fayeda akka bankin addunya jedut shamarran barnota sadarkala mafa qaban bodaragar dubartota waye ogumanya tamadala mafi kunun safayya lalcise calatto de fanno qaban tautti guddazo umrin sani wagga 18 tungutin herumu tikkesa ijolles kannen lakofsanti qota yqabatu gamakanin manabaani hojjechufi galiolana argachu charran sani guddada kanarra kankae ijolle fayye qabesafi barnota foyya qaban qabachudan ijollen sanis barnota gari kanargatanefi fayye bulesatau kanasta esana biyoti baye keset shamarran barnota sani tumuruf danqatu samudata bankina dunya ka kekechiset hawasale shamarran barnota wagga ku dalama kan tumurre dorkan omishtu mafi gali umri sani gutu kan dollara trilliona ku dashani hanga trilliona soddoma giddu tau dabu danqawan shamarran mudatan dandeti sani barachufi gaum sagari argachuf malani ratti kallattin ibba kakabu bachu barbachi saad tokofa shamarran eroba ye mana barum saake sattakasumas mana barum saa nade manefi devian soda kabu hokkarri saala gaggefamu sababa barnota saanit umururra saanit sukeesta tokoda dare keesatti login saala jiru rakko birati ilalchi saala rattirkate kunimmo ofitta mantumma fi gaumsa barnota shamarrani akkasumas filanno dame barnota isan qabatan irat ibba hama kanero era qaba shamarran sadarka barnota mara katumuran akkasumas oguma dorgommi gaba hoji keesatti barbaachisu akkabaratan carranke namu fi qaba waye jireenya ofi akkamurtesan akkasumas hawasa fi biyota sani fi gumacha akkataasisan hayya mamu qaba United States mirgana mo maasha marranefi dubartota alfi hunda guddisufi kabaisisuf cicca kaqabdu ta'u kan ibsan ambassador Greenfield shamarran nyat bishan fayaftul barnot kunun safayaf tallali akkargatan akkasumas mirgina mo maqaban kabajame sanakeesat tokkararra walabakata angochuf addunyan michoman nucina hadabatu jechudan gafatan shamarran hawasa addunya keesat bilisata an irmanna gudda qabachu yero dandan haali akafoyew hundikeenya ni bekna jechudan ambassador Linda Thomas Greenfield dubbachu sanif sudan gulalanarra yadasa tumurejira
kanar maulit dagesan ibsa gulala kan imammata united states chalak suture
sagale america saganta afan oromo ra qopi arraf qabnu kan ma warranne ra qopi kenye hunduma matadure dan marsarit kenye fi afan oromo da kamiratti argattani yada kesanis email da fornasionist.com jetani wonu ergitan nubraga ideale hawasuma kenya facebook youtube instagram akan twitter ratti hoddofa odefanno kehikesanjirus achuman gurranubusa wailo ta kenya biya as washington dc ra gabasale de saturan kulala saganta kana kasmas producer idafi ogesota studio qopi kana kindesan hinduma wajin taudan amagurut nagahan